ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 50 ሚታዊ ድቅ ምስቲዮ ዘሐቀፈ ሐድሽ ካቢኔ ጥማን ሶሉስ ና ፓርላማ አቅሪቦም አጽድቆም አለው። ብዛዕባ እዚ ምኒ አፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይራላ ናብ ክሕልፈኩም።
ሙልጌታ ኣፅብሃ ናይ መቐለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስልጠና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢኻ ዘለካ ብሬድዮ ድምፃ ኔርካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዉ ሪፖርተራቱ ንሓደ ሰሞን ዝኸውን ስልጠና እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እሞ ሓድሽ ዜና ሎሚ ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት ኣፅሊቆሎም ኣሎ። እስቲ ቁርብ እንታይ ክነግረና ካብኡ ጥቕልል ዝበለ
የኸሚየለይ ንምዋ ሎሚዓንቲ ሓድሽ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ክፈጥቀሎም ኣቅሪቦም እዮም።
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ የሚቀራረስ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳስበው በጋራ እንዲደራጁ ሀሳብ ቀርቧል።
ንሰሞቱ ዋንቲ ዛሬብ ከሎ ብቕዓት ልምድን ደረጃ ትምህርትን መሰረት ምግባር ክተረብዎውን ተዛሪቦም እዮም። እዚ ሓድሽ ካቢኔ ፈላማይ እዩ ዘብሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘለዎም ሓደ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምኳነን እዩ። ሚድያታት ውሽጢ ዓድወን እናቅረቦም ዘለዎ ፀብፃብ ክንርአ ከለና ካብ ኣፍሪካ እውን ፈላማ እዩ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ካቢኔ ምህላው ዝብል እናገለፁ እዮም ዝርከቡ። ተወሳኺ ሰላምቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጓል ኣንስተይቲ እውን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እየን። ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን እናሰርሓ ከም ዝነበራ እዩ ዝረከብና ሓበሬታ ዘመላኽት። ተወሳኺ ካብ ተሸማ ደቂ ኣንስትዮ ክርአን ከለና ወይዘሮ ሙፈርያት ከማልን ዜና ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክወከል ክልዜ ነረን ሎማዓንቲ መልክዕ ደብዳቤ እትን ድማ ናብ ሚኒስትር ሰላም ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ሓድሽ እውን ዘተዓየሸ ቤት እዩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግን ኮይነን እናረሓተን ይህን ቅድሚኡ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር መሃሪግ ናይ ሓደ ዘሰር ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ኣብ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ኣካል ኮይነን እናሰርሓ ጠኒሕን እየን። ካልኦት ካብ ተሾማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወይዘሮ ያለን ፀጋየን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ቅድሚ ሕዚ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝብል እናሰርሓን ጠኒሐን ጠኒሑ ናብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋሽዕዮ ናይ ዞባ ምብራቅ ማሕዳሪት ቢሮ ስራሕ ንን ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ወይዘሮ ያለን ፀጋይ ተወሳኪ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉባኤ እዩ ኣብያትዕ እዮ ሚኒስትራት ናብ ሒሳ ኮን ዝወሲዩ ዘሎ ዝረበቀ ኣዋጅ እውን እዩ ዘፅደቀ ሓድሽ ተጣየሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎን ቅድሚ ሓዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ ንሳ ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀደማ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ኣብኡ ቴክላቶች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መልእኽቲ ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተፀሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሉ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዳስትሪን ምን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ተባሂሎም ኣሎ። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ተወሳኪ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳቦታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያት ዕዮ ዝኮኑ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠና ስለ ዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣብሩ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሹመት ናይ ካቢኔ?
ከምዚ በለፂ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ተወኪል ክንወፅእ ኢናኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ሸይቶውን ረከብና ኣሎ ደሊ ግና ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ሳእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረብቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምኳንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ ን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኮኑ እዩ። ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክርኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተከፍቲ ንኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ካብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝተተከሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተከፍቲ ዝመሰሉ ኣብ ልዕል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕዮም ኣብ ሂወደቡን ኣበይናይ ቦታ ንተካስሶም ዝብሉን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብና ኣሎ ኩነታት ኣሎ ኣብ ናይ ናይ ምሕረቱ ንፕራክቲቪስቱን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኾኑ ኣይደፋተቱን ዝብሉ ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓሉ ዘለዉ ጉዳይ ካብ ሚኒስትሪ ሰላም ድማፊ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምኳኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለዉ ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራን ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወካኹን ኤጀንሲ መርበር ድሕንነቱን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰራን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመመርቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራር ሓድራሕ ስድኣት ኢንስቲትዩት መፅሓፍ ስትራቴጂክ ክትከብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምኳኑ ካብቶም ሰባት ዝዘራረብሎም ዘለዉ እዩ ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ ዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምኳኑን ዝገልክሉ ካብቶም ንዘራረብ ዛዕባታት ብወቅቲ ማሕበራዊ ሚድያኹን ብኣካል ውን ሰባት ተውግዖ ካብ ዝተዓዘብዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እዮም።
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ መስግነካ ሙልጌታ የቀኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዘረበሉ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ የቀኒለይ
የቀኒለይ ሰላም።